Afg'onistondagi jangarilar guruhi yaqindan O'zbekiston bilan chegara hududida ham kuzatila boshlangan. Ria Novosti'ni O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati vakilidan iqtibos keltirishchi, O'zbek chegarasi yaqinida to'planayotgan jangarilar son jihatidan ko'p emas. Chegara qo'shinlari vaziyatni nazoratga olishgan, ziddiyatni bartaraf etishga shay turishibdi. Bu xabar Afg'onistonni Tojikiston va Turkmaniston chegarasi yaqinida joylashgan jangarilar guruhining hukumat kuchlari bilan to'qnashuvi davom etayotgan bir paytda kuzatilmoqda. Mavjud xabarlarda Afg'oniston shimolida joylashgan Islomiy davlatga va boshqa ekstremistik guruhlarga aloqador jangarilar soni bir necha ming ekanligi aytiladi. Jangari guruhlar safida mintaqa fuqarolari ko'pligi to'qnashuvlarni Markaziy Osiyoga ham ko'chishi yuzasidan xavotir uyg'otgan. Tahdid miqyosi yuzasidan esa turli munozaralar va taxminlar bildirib kelinadi. Markaziy Osiyoga Afg'onistondan kelayotgan tahdid xavfi yaqinda Moskva xalqaro aloqalar institutida ham muhokama qilingan. Ekspertlar, kollektiv xavfsizlik shartnomasi vakillari qatnashgan muhokama mintaqani ayrim zaif davlatlari nazoratni qo'ldan berishini, siyosiy ijtimoiy portlashlar yuzaga chiqishini ham ehtimoldan soqit qilmaydi. Ayni paytda mintaqadan O'zbekiston va Turkmaniston Rossiya yetakchiligidagi harbiy ittifoq kollektiv xavfsizlik shartnomasiga kirmagan. Afg'oniston xavfidan jiddiy xavotirdaligini bildirgan Tojikiston kollektiv xavfsizlik shartnomasiga a'zo. Mamlakatda Rossiyaning yirik harbiy bazasi ham joylashgan. Ammo bu fakt Tojikistonning Afg'oniston tahdididan xavotirlarini kamaytirgani yo'q. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra, Afg'oniston tahdidi haqida yuzaga chiqayotgan so'nggi talqinlarda vaziyat ancha bo'rttirilmoqda.
Bir jiddiy katta xavf tug'diruvchi omil deb bo'lmaydi. Ammo albatta, boshqa harakatlar bo'layotganligi Afg'onistonning shimolida aniq bunday ma'lumotlar bizga yetib kelyapti. Lekin ularni qandaydir bir yagona markazdan boshqarilib turgan, bir qandaydir shu uyushtirilgan katta bir rejani bir ko'rinishi deb baholashga ham erta. Ekspansiya qilishdan avval o'z hududida shu kafolatli darajada ustuvorlikka ega bo'lib, bu ustuvorlik hokimiyat deymizmi yoki bir qandaydir ustuvorlik kontrol shu hududni nazorat qilish holati mustahkam o'rnatilishi kerak. Bunday holatni biz hech qayerda ko'rmayapmiz. Afg'oniston hududida o'sha ekspansiya avvalambor harbiy harakatlar ko'rinishda namoyon bo'ladi. Ikkinchidan albatta mafkuraviy ta'sir. Hozir na u na bu ko'rinishni biz unaqa jiddiy bir shaklda yoki miqyosda kuzatmayapmiz.
Deydi Farhod Tolipov. Afg'onistondagi jangarilar safida, shuningdek Islomiy davlat tarkibida ham qancha o'zbekistonliklar, mintaqa fuqarolari borligi aniq emas. Rasmiy ma'lumotlarda ular soni bir necha yuz kishi ekanligi aytilsa, ijtimoiy tarmoqlarda ancha faol bo'lgan jangarilarning o'zi minglab o'zbeklar jihodga qo'shilayotgani haqida yozishmoqda. So'nggi vaziyatga ko'ra, Islomiy davlat ham mintaqa vakillariga diqqat qarata boshlagan. Islomiy davlat safiga qochib o'tgan tojik qo'mondoni Gulmurod Halimovni avval o'lgani, so'ng yaralangani haqidagi ma'lumotlar tarqatilishi ortidan o'zini Abu Husayn O'zbeki deb tanishtirgan jangari o'zbeklarni Islomiy davlat safiga chaqirgan video murojaati paydo bo'ldi. Ammo Islomiy davlat tomonidan mintaqa davlatlari tilga olingan biror bayonotning o'zi yo'q. Mintaqa uchun xavf ko'proq O'zbekiston Islom harakati kabi guruhlardan ko'riladi. Ayni paytda etnik o'zbeklar, turkmanlar zich yashaydigan Afg'oniston shimolida joylashgan bu guruh hukumat kuchlari bilan jang qilayotgani, o'zbeklar va chechenlar mansub jangarilar mahalliy aholidan qo'shilgan tarafdorlariga jangovar tayyorgarlikdan saboq berishayotgani ham aytiladi.
O'sha atrof mintaqalari, atrof ulusvor tumanlari aksaran haligi o'zbeklar ham ko'p istiqomat qilishadi, jamiyatlarni aksariyat o'zbeklar tashkil beradi. Ehtimolga katta ehtimol mavjudki, ular o'sha mahalladagi odamlar ham o'sha o'zbekistonlik O'zbekiston Islom harakati a'zolariga xizmat qilishlari mumkin, yo ularni qo'llab-quvvatlashlari mumkin, yo ham ularga joy berib, ularni o'sha mintaqada faoliyat yuritishga albatta undashi mumkin deb o'ylayman.
Dedi afg'onistonlik o'zbeklardan biri. O'zbekistonda jihodchilikka qo'shilganlar asosan ijtimoiy iqtisodiy nochorlikka to'qnash kelgan mehnat muhojirlaridan iborat degan qarash mavjud. Huquq himoyachilari esa buni ko'proq mamlakatdagi diniy cheklovlar inson huquqlari toptalayotgani bilan bog'lashadi. So'nggi paytda mafkuraviy sabablarga ko'ra ham jihodchilik yo'lini tanlayotganlar ko'payayotgani ta'kidlanadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.